Bun găsit la tema zilei, sunt Liliana Fustanela și astăzi ne propunem să analizăm în ce proporție se respectă în Delta Dunării echilibrul dintre conservarea biodiversității și dezvoltarea economică. Delta Dunării este un adevărat muzeu în aer liber, este cea mai reprezentativă arie naturală protejată din rețeaua națională, recunoscută internațional pentru imensul habitat al păsărilor de apă și parte a patrimoniului universal, cultural și natural UNESCO. Este ținutul cel mai tânăr al Europei și cel mai bun filtru de vărsare al Dunării în mare prin întinderile de stufăriș. Cât de responsabili suntem în păstrarea acestui paradis natural, l-am invitat în studioul de emisie pe guvernatorul ARBBD, Bogdan Ioachim Bulete, să discutăm despre acest subiect.
Ascultați Radio Constanța.
Bun venit la noi, domnule guvernator, și mulțumim pentru efortul de a ajunge până aici la Constanța, pentru că da, suntem legați între Dunăre și Mare, facem parte din Dobrogea cu toții. Bun venit!
Să rămână dumneavoastră și ascultătorul dumneavoastră, bine v-am găsit și o plăcere și o chestiune de premieră pentru mine la Radio Constanța. Mulțumesc de invitație.
Un debut așadar. Vă aflați la conducerea ARBBD din luna noiembrie 2023, dar nu sunteți străin de sectorul de activitate al acestei instituții. Vorbiți-ne un pic despre rolul instituției și ce prime măsuri ați inițiat de când ați devenit guvernator.
Da, așa este. În rezervația biosferei Delta Dunării, în administrația rezervației biosferei Delta Dunării, sunt din anul 2015 și cred că am parcurs cam toate etapele, de la simplu consilier până la rolul de față de guvernator. Ce pot să vă spun de când am devenit guvernator? Undeva cred că aproape de 1 decembrie, de ziua națională. Sunt destule restanțe în ceea ce privește activitățile pe care le are de făcut administrația, dar cea mai importantă chestiune cred că s-a referit la implementarea măsurilor privind fondurile structurale pe care le accesăm și le-am cheltuit, în special în privința activității cea mai insistent cerută de către operatori turistici și localnici, respectiv activitatea de decolmatare în Delta Dunării.
Ne întoarcem puțin în timp și spun așa, în 1990 Delta Dunării, una dintre cele mai întinse delte de pe continentul european și totodată cea mai bine conservată zonă umedă din Europa, a fost declarată rezervație a biosferei. Asta alături de sărăturile Muri Ghiolplopu, complexul lagunar Razim-Sinoie, Dunărea Maritimă până la Cotul Pisicii și sectorul Isaccea-Tulcea, dar și partea aceasta până la capul Midia, căci da, și județul Constanța face un pic parte din rezervație. Imediat a urmat, prin hotărâre de guvern, înființarea administrației rezervației biosferei Delta Dunării, cu scopul de a implementa măsuri de conservare a patrimoniului natural și de dezvoltare durabilă a regiunii. În prezent sunt tot mai multe voci care caută răspuns la întrebarea: ce ne dorim în Delta? Natură sau agricultură?
Oh, ce subiect ați deschis! Din punctul meu de vedere, ca și guvernator, am trei piloni, trei direcții principale pe care m-aș axa. Este vorba, în primul rând, despre această conservare a biodiversității, care trebuie să fie primordială și esențială pentru administrația rezervației biosferei Delta Dunării, practic motivul pentru care s-a înființat administrația. Al doilea pilon, a doua direcție, este relația cu populația locală, cu comunitățile, pentru că o administrație fără sprijinul populației locale, fără înțelegerea populației locale, nu cred că poate performa, indiferent de cât de bune intenții ar avea administrația rezervației. Și a treia direcție, bineînțeles, vorbim de dimensiunea economică a Deltei Dunării, unde aici există o întreagă salbă de probleme și de lucruri de rezolvat în ceea ce privește Delta Dunării.
Sunt organizații neguvernamentale care cer protejarea zonelor renaturate și a celor inundate, precum și declararea lor ca zone de reconstrucție ecologică și de interes național. Cea mai recentă dintre aceste situații fiind de la Mahmudia, unde o zonă umedă renaturată riscă să fie transformată din nou în teren agricol, împotriva dorinței comunității. Există și o hotărâre judecătorească recentă în favoarea câtorva companii agricole. Această hotărâre judecătorească contrazice dorința localnicilor din Mahmudia de a păstra o zonă umedă în starea ei actuală. Cum comentați acest aspect? Povestea este cea mai caldă din rezervație, ca să spun așa, de început de an.
Da, așa
nu
este.
Nu că n-ar fi singura, dar e mai recentă.
Da, este subiectul pe care l-am discutat chiar vineri și urmează mâine să reiau discuțiile cu Consiliul Județean de data aceasta. Vorbim despre o amenajare agricolă de 1400 de hectare, dacă nu mă înșel, care, datorită condițiilor meteo, datorită anumitor inconsecvențe în construcția unui dig, se pare, natura a reușit să-și reia locul pe care omul, în regimul anterior, s-a tot străduit să îl schimbe. Deci, în momentul de față avem, ca să fiu mai exact, avem 1400 de hectare inundate și cred că în momentul de față se află cam 2 metri de apă deasupra solului unde trebuiau să fie culturile agricole în acest an.
Despre această suprafață vorbește și Asociația Ape Dulci, dar controversa a apărut în luna iunie anul trecut, când apele umflatele Dunării au rupt digul care înconjoară o zonă de lângă Mahmudia, care fusese restaurată cu 8 ani înainte cu fonduri europene și devenise o zonă umedă, înfloritoare și plină de biodiversitate, care a stimulat semnificativ turismul. S-au dezvoltat acolo pensiuni și acum înțelegem că din nou se dorește ca această suprafață de 1000 și ceva de hectare să ajungă la cei care dețin în concesiune acest teren. Sunt deținători de concesiuni agricole și care, prin hotărâre judecătorească, vor din nou să utilizeze acest teren în scopuri agricole.
Pot să vă spun că amenajarea agricolă Carasuhat, în integritatea ei, la momentul anilor 2000, avea în jur de 2300 de hectare. Din această suprafață de teren, o suprafață de aproximativ 900 de hectare, a făcut obiectul unei reconstrucții ecologice. Dacă nu mă înșel, undeva în anii 2014-2015, 900 de hectare din această amenajare au fost redați naturii, apei, păsărilor, habitatelor, biodiversității, în general. Cealaltă suprafață de 1400 de hectare, într-adevăr, se folosea în continuare pentru agricultură până anul trecut. Anul trecut a cedat o bucată de dig care apăra incinta de brațul Dunării. Nu știu dacă s-a stabilizat sau nu s-a stabilizat acea spărtură, însă în momentul de față digul se pare că a cedat aproape integral și nu mai există posibilitatea să fie derulată această activitate de agricultură. Cele 3 societăți, sper să nu greșesc, într-adevăr s-au îndreptat în instanță împotriva celor pe care dumnealor îi consideră vinovați de situația actuală și de faptul că nu mai poate să-și desfășoare activitatea de agricultură. Pentru că este clar, odată fiind inundată cu o cantitate uriașă de apă, cineva trebuie să despăgubească aceste societăți comerciale care erau concesionare a activității. Nu știu în momentul de față care este soluția instanței sau dacă nu cred că s-a dat o soluție definitivă, pentru că este vorba de anul trecut. Această acțiune în instanță s-a depus.
Informația a apărut la noi pe 2 februarie 2024 de la Asociația Ape Dulci și spune că da, există o hotărâre judecătorească pe această situație, dar localnicii nu doresc acest lucru. Din punct de vedere al legislației, ce poate face rezervația?
Avem un instrument la îndemână, avem legea 82/1993 de constituire a administrației rezervației biosferei Delta Dunării, unde la articolul 10, aliniatul 14, dacă nu mă înșel, se specifică că pentru terenurile degradate care nu mai pot fi folosite în scopul pentru care ele au fost înființate, se declară de interes național și se supun activității de reconstrucție ecologică. Pentru acest lucru trebuie derulată, bineînțeles, birocrația pe care, într-un fel, este bine să o avem pentru că ne echilibrează, ne scutește de derapaje. Să știți, ca un om de administrație, deși din afară, de fiecare dată avem tendința de a arăta cu degetul spre funcționarul public, el urmează o serie de proceduri, o serie de legi care, până la un anumit nivel, ne păstrează echilibru instituțional și relația aceasta instituție om. Avem, revenind la ceea ce putem face, o să avem o discuție cu Consiliul Județean Tulcea, o discuție cu Primăria Mahmudia, care și-a exprimat acordul ca suprafața de teren să rămână în acest stadiu de zonă umedă, de zonă inundată. Bineînțeles că populația este de acord conform unui sondaj făcut de Asociația WWF, marea organizație de protecție a mediului, cu care am avut de altfel și o discuție. Și la nivelul ministerului, bineînțeles că s-au purtat discuțiile respective. Opinia mea a fost că dacă se află situația în această etapă, este evident că natura își face treaba, mai greu să putem lucra împotriva ei, pentru că, ca și în alte cazuri, trebuie să lăsăm, este o rezervație a biosferei și trebuie să lăsăm natura, biodiversitatea și apa să își urmeze calea naturală. Este destul de greu să intervii forțat împotriva cursului natural al evenimentelor.
Am remarcat asta și în rezervația Parcului Național Munții Măcinului sau în pădurea Letea sau în pădurea Caraorman, unde dacă s-a prăbușit un copac, e lăsat acolo să putrezească. Absolut. Și nu intervenim pentru că este rezervație și lăsăm să...
Este habitat pentru alte specii, este natura întotdeauna, cum discutam zilele trecute, la fel cu o problemă care preocupă comunitățile locale, mă refer aici la șacalul auriu, natura întotdeauna are dreptate, mi-a zis colegul de la institut cu care am colaborat și cred că are dreptate.
Natura știe să creeze frumuseți, numai că noi nu știm să le respectăm întotdeauna. Toate aceste frumuseți sunt pentru noi oamenii, numai că noi nu facem întotdeauna ce trebuie și vreau acum să ne referim la un alt subiect, cel legat de suprafețele de stuf pe care le gestionează și administrația rezervației biosferei Delta Dunării. De-a lungul anilor, localnicii trec la recoltatul stufului și fac această ocupație iarna, mai ales în umezeală, când e frig, atunci se recoltează. Dar nu știm în ce măsură, până la urmă, banii ajung chiar la localnici sau ajung în alte grupuri, în alte interese.
Da, subiectul stufului extrem de intens discutat în ultima perioadă. Mă abțin să fac categorisiri, însă această activitate de recoltare a stufului este o activitate tradițională. Ea se desfășoară cred că din totdeauna, de către localnici. Discuția, și nu au fost discuții până anul trecut, dacă nu mă înșel, când cele 12 zone concesionate de recoltarea stufului au beneficiat de acest concept de paludicultură. Un concept care se aplică, pentru că nu eram foarte familiarizat nici eu.
Dar nou introdus un concept nou.
Da, este legea 126/2023 care clarifică acest concept de paludicultură și ce înseamnă și cum se poate realiza. Și am discutat în principal cu reprezentanții de la Ministerul Agriculturii, pentru că practic acolo sunt cele mai intense discuții referitor la această subvenție dată pentru recoltarea stufului. Din punct de vedere al Ministerului Mediului, la noi lucrurile sunt simple. Am concesionat cele 12 zone în anul 2018 și 2019 pe baza mandatului Ministerului Mediului. Lucrurile au decurs extrem de normal și corect, nu a fost nicio discuție, nu au fost probleme, până când nu a apărut această subvenție pentru paleocultură, pe care înțeleg, încă o dată din discuțiile cu colegii mei de la Ministerul Agricultură, că se practică și în alte state din Uniunea Europeană. Vorbim de Franța, vorbim de Lituania, vorbim de Suedia, vorbim de Austria. Adică...
Da, în ultima vreme a fost un scandal intens mediatizat,
da.
Și aș vrea să ne spuneți care sunt rezultatele controlului inițiat de Ministrul Agriculturii în zonă, dacă aveți informații legate de acordarea subvențiilor de către APIA, au fost tot legate de stuf.
Controlul a fost la nivelul Ministerului Agriculturii, dacă știu corect, s-au cerut câteva informații de la Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, dar nu referitor la subvenție, pentru că administrația nu dă niciun leu subvenție. Au fost... informații privind suprafețele, privind cantitățile, privind actele de reglementare și autorizare pe care le dă Administrația Rezervației Biosferei, ca și date, așa, dacă pot să vă spun, prin studiu, că aceste suprafețe și aceste cantități sunt stabilite prin niște studii științifice. Anul acesta, administrația a încheiat un contract cu Institutul Național de Cercetare a Delta Dunării privind resursa vegetală. Și chiar m-am uitat înainte de a intra la noastră în emisie, că am bănuit că este un subiect de discuție. Și ca și suprafețe, stuficul avem în jur de 170.000 de hectare, din care efectiv suprafețe stuficule cu stuf sunt identificate în jur de 50.000 de hectare. Și aici vorbim atât de suprafețele concesionate, cât și cele care sunt date în mod gratuit populației locale.
În iulie 2023, Ministerul Agriculturii a propus schimbarea categoriei de folosință a unor terenuri din rezervația biosferei Delta Dunării și este vorba de suprafețe de stufăriși trecute din categoria ape și bălți sau terenuri mlăștinoase și turbării umede, le mai spune. Deci s-a modificat un pic legea ca să se mai obțină subvenții?
Este un pic de, hai să spun, manipulare în ceea ce privește această lege. Noi și în esență, toate instituțiile trebuie să aplice. Odată ce legea este aprobată, este promulgată, ea trebuie pusă în aplicare. Ce pot eu să vă spun din punct de vedere al Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării? Că niciun metru de apă nu a fost transformat în pajiște. Toate suprafețele respective sunt suprafețe acoperite de stuf care vor fi recoltate. Pentru ca această activitate să se poată desfășura, pentru că legea Parlamentului României, promulgarea de către domnul președinte al României, a fost făcută, au trecut toate filtrele de constituționalitate, deci tot ce se putea face s-a făcut, noi nu am avut decât posibilitatea să urmăm această nouă activitate de paludicultură și să dăm posibilitatea și celor care au aceste concesiuni și populației locale, pentru că și populația locală poate beneficia de această subvenție pentru că recoltează stuful. Noi, din punct de vedere al Ministerului Mediului, ne dorim ca această activitate să se desfășoare, pentru că odată ce este blocată această activitate, administrației este afectat echilibrul ecologic. Gândiți-vă ce înseamnă să nu poți recolta atâtea zeci de mii de hectare cu stuf, pentru că începând cu anul 2022 s-a interzis și incendierea suprafețelor cu stufăriși, papură, lizierelor. Acum, prin această știre intens dezbătută, s-a blocat, pentru că s-a creat o oarecare presiune și asupra tuturor instituțiilor. Toată lumea este un pic de stresată, să zic, cu subiectul acesta și stuful în continuare, să zic, va rămâne nerecoltat.
Deci este în continuare subexploatat? Asta susțineți?
Absolut, da? Dar este important pentru noi să se recolteze atât din punct de vedere al biodiversității, cât din punct de vedere al sechestrării carbonului, din punct de vedere este o activitate necesară pentru echilibru ecologic al deltei. O spun, am mai spus-o și o repet și mențin punctul de vedere.
Da, asta este o resursă naturală vegetală, regenerabilă și trebuie exploatată, da. Și înțelegem că, de fapt, nu este la adevărata posibilitate și că trebuie mai mult. Unde ajunge stuful nostru? Ce se întâmplă cu el?
Din păcate, din ce am discutat, pentru că având această problematică, am discutat și cu agenții economici și cu persoanele private care își doresc, cu localnici, pentru că noi anumite suprafețe de teren le încredițăm direct localnicilor pentru a fi, pentru a fi recoltate. Stuful nostru, din ce mi-au spus agenții economici și alții decât cei care sunt acum vedetele zilei, să spun așa, este exportat în marea lui majoritate către zona de Uniune Europeană, am înțeles, către Germania în marea lui majoritate, însă există presiuni din partea stufului venit din China, dacă vă vine să credeți, și atunci ei sunt nevoiți să aibă tot felul de tertipuri, tot felul de
care cu siguranță activități. E mai ieftin cel din
da,
China.
Da, este
și
China
atunci...
și pune presiune pe recoltatul stufului nostru bio din Uniunea Europeană, din România și riscăm să rămânem cu suprafețele nerecoltate, din păcate.
Da. Suntem la tema zilei alături de guvernatorul Bogdan Bulete și încercăm să aflăm cum păstrăm echilibrul dintre biodiversitate și dezvoltare economică. La telefon se află în acest moment doamna Paresa Carpov din Sulina, om al Deltei, care vrea să ne semnaleze cât de greu supraviețuiesc localnicii după anii pandemiei și războiului, la care se mai adaugă și modificările legislative prin apariția e-factura și ce înseamnă acest lucru pentru pescari. Bună ziua, doamnă!
Bună ziua și vă mulțumesc frumos pentru invitație. Vă salut cu respect și vă mulțumesc că ne dați posibilitatea nouă localnicilor să vă spuneți ce greu o ducem noi în Delta, dar și ce frumos este aici.
E adevărat, dar spuneți-ne, agricultură, pescuit sau turism în Delta? Sau puteți să ne spuneți ordinea acestora, că până la urmă e nevoie de toate.
Acesta este aspectul pe care vreau să vi-l aduc în față și să vă spun că aș lua-o invers. Pescuitul ar fi una dintre principalele surse de venit. Turismul este foarte important, care se desfășoară doar pe perioada verii, ceea ce ne face puțin vitregiți în această zonă. De aceea aș vrea să pun în vedere două aspecte. Una, că pescarii sunt persoane simple și producători, asimilați producătorilor cum ar veni, și ar fi necesară o înființare unei asociații ca să-i protejeze, să-i ajute și să le scoată la liman problemele pe care le au. Și turismul, o altă problemă care ar fi mărirea perioadei de turism pentru a putea să supraviețuiască pe perioada iernii, care e foarte, foarte dificil de trăit pentru localnici, care au afaceri mici, cum se știe, nu sunt foarte bogați, dar se descurcă cu onoare și demnitate.
Bun.
Alt aspect care aș vrea să-l pun ca să nu uit, ne-ar interesa foarte mult cum se pot rezolva problemele lor, în ce sens. Domnul Bulete este un om care a făcut parte din comunitatea noastră și mulțumim și a făcut liantul între noi și județ. Știu că a fost și la noi aici, la Centrul de Informare, director. Și
deci cunoaște bine situația din acest oraș frumos de la Est, de unde soarele răsare prima dată, că așa ne place să spunem, și unicul oraș din Delta Dunării totodată, cum frumos ne-ați trimis prin mesajul scris. Da, pescarii au nevoie de ajutor, să fie constituiți în asociații și mai ales că acum a apărut și minunea asta cu e-factura și nu toată lumea se pricepe să facă și declarații.
Să știți că este o mare problemă cu e-factura, urmarea declarației unice, care a fost o problemă pentru ei și l-am fost alături că am lucrat la ANAF și știu că au o problemă reală în a o depune, pentru că nu sunt oameni calificați, iar acum noua modificare legislativă îi obligă să depună e-factura, ceea ce pentru dumnealor este o cheltuială în plus într-o perioadă în care ei nu au activitatea economică în plină desfășurare, ca să spun așa, și le va fi greu, este necesar ca prin această asociație să se constituie și să îi ajute să depună pentru fiecare în parte, să nu mai fie fiecare dintre ei nevoit să depună individual această facturile pe care trebuie depuse. După cum știți, există și foarte multe sancțiuni pe care le vor putea să le primească în cazul în care nu depun facturile prin sistemul e-factura.
Un localnic din Sulina, ce cantitate de pește are voie să pescuiască?
Localnicii. Eu știu că cei care sunt cu pescuit au pescuit comercial, de câte, dacă nu mă înșel, cota este de 2 tone, iar pescarii care au permisele de date, cei care sunt au permise din acestea familiale, știu că au până la 5 kg pe zi. Deci știau în perioada în care e posibilă pescuitul. Știu că s-au alocat și anumite zone pentru ei, pe Dunăre, mai nou acum în anexa în care s-a dat prohibiția, dacă nu mă înșel.
Și asta e hrana de bază, omul cu pește se hrănește. Dacă firesc. E firesc să fie și o cotă, dar eram curioasă cam cât îi revine. Și apoi
kilogram, știu, la cei care au pescuitul familial, acela care orice localnic poate să-l obțină.
Mhm. Dacă venim într-o pensiune la Sulina, ce fel de pește mâncăm? Din delta sau de la hipermarketuri?
Știți care este problema? Marea majoritate, și asta e un alt aspect care trebuie luat în calcul, cei care sunt pescari și au și pensiuni, au reușit să-și facă o casă particulară, o casă de vacanță sau alte asemenea, mai închiriază și locuințele personale, că legislația permite, aceștia ar putea să aducă peștele să-l valorifice și să-l pună înaintea turiștilor ca toată lumea să fie mulțumită. În schimb, există un vid aici legislativ care împiedică pe aceștia să-și ia peștele propriu și să-l distribuie în propria pensiune. Astfel îi obligă și pe cei care desfășoară această activitate să ia probabil pește și din altă parte, ceea ce e trist și pentru cei care sunt și au activități și au pește și nu poate să-l dea direct pensiunilor. Și pentru dânsii, pentru că având aceeași activitate și firesc că poate să-și valorifice acest pește.
Rămâneți un pic la telefon. Domnule guvernator, se poate rezolva problema asta legată de valabilitatea peștelui? Adică merg, consum un pește, dar trebuie să fie și certificatul sanitar. Cum facem?
În primul rând vreau să salut toți prietenii mei din Sulina și toți sulinenii, pentru că într-adevăr am fost membru în comunitate, am fost șeful inspecției pe zona respectivă. Am insistat destul de mult pentru modificarea acestui ordin privind pescuitul familial, începând de acum o lună de zile, pescarii familiari din Sulina au dreptul să pescuiască și în brațul Sulina, mai ales pentru scrumbie, pentru că era o neclaritate, ca să, mă rog, să nu folosesc alt cuvânt, ei stau pe malul apei și nu aveau voie să pescuiască o scrumbie în brațul Sulina și mi s-a părut extrem de nedrept și am reușit să reglez acest lucru. Și în ceea ce privește pescarii comerciali, le-am mai adus o modificare, un beneficiu în momentul în care vor scade apele, nivelul Dunării va scadea sub 50 de centimetri. Golful Musura este exceptat de la această interdicție de a mai folosi secile pentru anul 2024 și nu se vor mai confrunta cu aceeași problemă ca anul trecut. Vor putea să pescuiască și în Golful Musura, dar și pe brațele Dunării. Revenind la ce m-ați întrebat, noastră. Într-adevăr, în momentul de față avem acest circuit al peștelui. Pescarul pescuiește, se duce, îl predă către o cherhana, noi spunem PDCPV, punct de debarcare, centrul de primă vânzare, și de acolo peștele pleacă către pensiune. În premieră, să spun la dumneavoastră, vă asigur că lucrăm la această posibilitate ca pescarul să poată să comercializeze cel puțin o cantitate direct către operatorul economic final, vorbim de aici de pensiuni, hoteluri sau alți beneficiari ai acestui pește din Delta Dunării, pentru că cum spuneam, este esențial ca acest pește să ajungă proaspăt, cât mai proaspăt, în farfuria turistului, pentru să-i simtă gustul de Delta Dunării.
Cum ar fi Delta fără pește? Toată lumea vine în Delta ca să mănânce pește. Face o cură de 2-3 zile de pește. Doamna Paresa Carpov, revin la dumneavoastră. Am reținut ideea că e nevoie de o asociație pentru pescari. Este o necesitate acest lucru. Vorbiți-ne acum un pic despre cât de afectați sunteți din punct de vedere al turismului, mai ales că după anii de pandemie au venit și cei de război.
Sigur, lumea este pregătită să se aștepte turiștii. Asta vă spun cu siguranță urmare și a colegilor noștri care au participat la Centrul de Turism de la București, de la Romescu, și au făcut o figură foarte bună. În schimb, să știți că reclama negativă nu ne face cinste. Ce pot să vă spun este că asigurăm pe toți turiștii noștri că toate pensiunile și centrele de primire sunt pregătite să-i primească. Nu știu dacă ei știu că nu există niciun pericol în zona aceasta a noastră și că de fiecare dată când au fost zvonuri negative, să știți că a scăzut numărul turiștilor. Anul trecut a fost o dovadă clară că oamenii din turism și din Horeca au suferit. Mai mult decât atât, aș mai dori să pun în discuție o problemă care este la noi, plaja Sulina. Domnul Bulete știe foarte bine, probabil, problema care ar trebui reglementată pentru ca toți, atât agenții economici cât și turiștii care vin să aibă toate serviciile de care au nevoie și pe care le merită.
Plaja din Sulina până acum câțiva ani așa semăna cu cea din Mamaia de acum 20 de ani, mai vedeam arborea aceea, mierea ursului, mai vedeam sentimentul acela de plajă sălbatică.
Sălbatică. Își păstrează și acum, să știți că nu este foarte modernizată și bănuiesc că toate această biodiversitate trebuie păstrată, noi suntem conștienți tot, mai ales localnicii, pentru că de aici ne vin și veniturile, ne facem și reclama, ne și mândrim că facem parte din Delta. Vâlbura de nisip, știu că există, fiind pe plajă, ea este cea care a determinat aceste rigori și o înțelegem, dar întrebarea mea ar fi dacă s-ar putea face ceva ca să putem să venim și în ajutorul localnicilor, cât și al turiștilor, bineînțeles, cu o soluție.
Domnule guvernator?
Un plan.
Da, așa este. Doamna știe destul de bine situația sau problema din respectiva plajă. Ca să încep așa cu o discuție la general, în Delta Dunării nu avem decât plaje sălbatice, spre deosebire de Constanța, nu avem plaje turistice și atunci, din punct de vedere legislativ, este foarte greu de lucrat. Avem Ordonanța 202/2002 privind regimul costier și avem și această lege a rezervației care nu dă voie între 0 și 150 de metri. Pardon, nu prin legea rezervației, prin această ordonanță de urgență, nu ne dă voie între 0 și 150 de metri să avem activități. Și tocmai aceasta este principalul impediment și pentru plaja Sulina, și pentru plaja Sfântul Gheorghe, și pentru restul plajelor din perimetrul rezervației, că mai avem și Corbu, și Vadu, și Midia, și Gura Portiței. Mi-aș dori, asta o spun iarăși cu titlul de exclusivitate, să spun așa, mi-aș dori ca aceste plaje, care cel puțin sunt în proximitatea comunităților locale, să treacă în administrarea UAT-ului, să treacă în administrarea primăriei, pentru că comunitatea trăiește din aceste plaje, are dreptul să și le gestioneze și să beneficieze de pe urma accesului și existenței aceste plaje foarte frumoase, cu un nisip extrem de fin, și să poată să își dezvolte mici afaceri și să poată trăi din această activitate de turism sezonier pe plajă.
Doamna Paresa Carpov, vă mulțumim pentru prezența în emisiunea noastră. Sper că vă mulțumește răspunsul domnului guvernator. Iar legat de faptul că turiștii sunt încă reținuți de a ajunge în Delta, eu le sugerez să meargă, să-și ia inima în dinți, pentru că dacă voi supraviețuiți acolo, mai auzind câte o dronă căzută sau mai știu eu ce, și ei o să supraviețuiască. Sigur că e un disconfort, dar nu e imposibil să te bucuri de frumusețea Deltei, chiar și în condițiile astea cu amenințări de război. Vă mulțumesc frumos!
Vă mulțumesc și eu, domnul guvernator, vă mulțumesc frumos pentru toate răspunsuri și toată aprecierea pentru dumneavoastră și vă urez succes în continuare și în a ne ajuta pe localnici.
Cu drag! Cu drag și salut încă o dată toată comunitatea din Sulina.
N-aș vrea să terminăm emisiunea fără să vorbim un pic și despre presiunea asta imobiliară pe rezervația naturală Delta Dunării. Este o luptă aprigă între om și natură. Zona este de o frumusețe uluitoare, dar nu știu de ce vor să o strice unii construind până și pe grindul Chituc, care ține de județul Constanța. Au început niște construcții în urmă cu 4 ani, prin 2020. În momentul acesta sunt sistate lucrările de construire, pentru că e și acolo un proces. Ce facem?
Da, este vorba de proiectul imobiliar de la Corbu. Există în momentul de față o serie de procese, cred că sunt peste 10, dacă nu mă înșel, în ceea ce privește modalitatea în care s-a derulat acest proiect. Este unul destul de controversat, din ce știu eu. A făcut obiectul și unei avizări din punct de vedere al RBDD-ului ca administrator al ariei naturale protejate, dar actul de reglementare a fost dat de către APM-ul Constanța. Asta ca să intrăm un pic în detalii tehnice. Da, așa este, această frumusețe atrage investițiile imobiliare, însă trebuie să fim conștienți că această rezervație a biosferei are niște rigori, are niște obligații față de mediu. În paranteză fiind spuse, ați pomenit de o zonă de strictă protecție. Am uitat să vă spun că Delta are trei zonări, o zonă de dezvoltare durabilă, o zonă de denumită tampon și 20 de zone de strictă protecție, unde nu se pot desfășura niciun fel de activități umane, cu excepția activităților de cercetare și inspecție. Iar acum am avut iarăși o modificare legislativă de anul trecut pentru obiectivele care deja se aflau în zonele de strictă protecție și este corectă modificarea. Vă dau exemplu cetății Histria. Este o cetate de 2000 de ani și se află în zonă de strictă protecție. Este ușor hazliu să spui că nu mai poți să faci nimic la o cetate de 2000 de ani de când a fost înființată, nu poți să o recondiționezi, nu poți să o întreții, nu poți să-i faci nimic pentru că se află în zona de strictă protecție. Și atunci legiuitorul, la inițiativă noastră și la inițiativa Ministerului Mediului, a modificat și a dat voie ca pentru cele obiective să se poată continua lucrările prin conservarea și punerea în valoare a acestor obiective.
La final de emisiune, spuneți-ne care este proiectul în derulare cel mai fierbinte al administrației.
Aceasta cu reconstrucția ecologică.
Reconstrucția ecologică, da?
Cu siguranță subiectul zilei la nivelul autorităților locale și ministerului.
Câte specii de păsări, pești, plante are Delta?
Cred că în jur de 8.000 de specii totale. Vorbim de floră, faună și specii de animale.
Riscă să dispară anumite specii?
Dacă nu înțelegem că această rezervație a biosferei este un sanctuar sub triplă protecție, fiind sit UNESCO, fiind zonă umedă, fiind patrimoniu mondial, UNESCO a mai spus, avem zone în care presiunea antropică este destul de ridicată și atunci trebuie să avem grijă în ceea ce privește această conservare a biodiversității.
Ca și concluzia, așa, fiind cea mai mare zonă umedă naturală rămasă și a doua, cea mai mare din delta fluvială din Europa, delta Dunării este unul dintre cele mai valoroase habitate de pe continent pentru fauna din această zonă, dar trebuie să avem grijă la restaurarea zonelor ecologice și să respectăm într-adevăr legătura dintre om și natură. Doar așa vom mai avea parte în anii viitori de delta și vor vedea și copiii și nepoții noștri ceea ce este delta, un muzeu în aer liber.
Da, să știți că pe toate documentele pe care administrația le întocmește, le elaborează, există o mică siglă în subsolul paginii, este simbolul rezervației, iar dacă o să fiți atent, pe acest simbol scrie ocrotește natura, păstrează tradițiile. Cred că este esența discuției de astăzi.
Este un moto de luat în seamă. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră și vă așteptăm și altă dată cu aceeași curiozitate de a ne vorbi despre delta, fiindcă cu siguranță sunt multe, multe subiecte de abordat.
Absolut, cu mult drag. Vă mulțumesc și noastră pentru invitație și ascultătorii noastre pentru răbdarea și interesul pe care l-au dat dovadă față de acest subiect și promit că voi fi prezent de fiecare dată când aveți nevoie de